Nou is die eerste aand wat ons saam is, en u is seker moeg, sommige het, vir ons is dit nie ver, maar vir julle ver gery, by ons is dit eers ver as ons so 600 of 1500 kilometer ry, maar nogtans het miskien een vol dag gehad, maar mag die Heer ons verkoek, en dat ons dan ook ons harte afhankelijk stel van die Heilige Gees, soos broer Arjan ook gesê het, as ons daar die sirkel trek, dat ons gewillig is, dat die Heere met ons sal werk, met my sal werk. En ons onderwerp is dan vanavond vergifnis van sonde, dan praat oor vergifnis van sonde. En daar is eintlik twee, drie gedeeltes, selfs 'n vierde een, wat ek sou wil hê, jy moet saam met my lees, maar ek dink ons kan net eers twee gedeeltes saam lees, uit Psalm 32, 'n baie bekende woord, en dan ook Kolossense, hoofstuk 1, en dan as ons by die gedeelte, wat in, belangrik is in Hebreërs kom, dan sal ek weer daarna verwys, en kan u saam met my daarin blaai. Goed, ons gaan saam lees uit Psalm 32, 'n paar verse, en dan uit Kolossense 1, en later uit Hebreërs. Psalm 32, vers 1 en 2 sê wel gelukzalig. Dit beteken driemaal gelukkig, nee, wel gelukzalig, driemaal gelukkig. Is hy wie se sonde, wie se oortreding vergewe, wie se sonde bedek is. Vers 2. Welgelukzalig, driemaal gelukkig, is die mens aan wie die Heere die ongerechtigheid nie toereken nie, en in wie sy gees geen bedrog is nie. Toe ek geswyg het, het my gebeente uitgeteer in my gebrul die hele dag, want u hand was dag en nacht zwaar op my, my murg het verander deur somergloed. My sonde het ek u bekend gemaak, en my ongeregtighede het ek nie bedek nie. Ek het gesê, ek wil aan die Heere my oortredinge bely, en u het die ongeregtigheid van my sonde vergewe. Prachtig. Kolossense 1 is net so 'n ryk gedeelte, Kolossense hoofstuk 1, terwille van tyd, lees ons nou nie die hele hoofstuk nie, maar kom ons begin by vers 13. Hy wat ons verlos het, in die Grieks letterlik, bevry het, soos uit een gevangenis, of vanuit een vreemde land, hy wat ons bevry het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde, in wie ons die verlossing of loskoping, letterlik in die Grieks, die verlossing het deur sy bloed, die vergifnis van die sondes. Vers 20, en dat hy deur hom alles met homself versoen, nadat hy vrede gemaak het, deur die bloed van sy kruis, deur hom die dinge op die aarde, sowel as die dinge in die hemel, ook julle wat vroeër vervreemd was, en vyhandig, gesind, deur die bose werke, het hy nou versoen, in die liggaam van sy vlees, deur die dood, om julle heilig en sonder gebrek, en onberispelik voor hom te stel. As julle ten minste gegrond, en vas bly in die geloof, en julle nie laat afbring, of wegsleep, en julle nie laat afbring van die hoop, van die evangelie nie. Want wat julle gehoor het, en wat verkondig is in die ganse mensdom onder die hemel, waarvan ek, Paulus, 'n dienaar geword het. Ons lees in Efesiërs 1 vers 7, dat Paulus sê, in hom, in die Here Jesus, het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade. En hierdie tekstgedeelte sê vir ons, dat God is ryk in genade. God is ryk in genade. God het heel veel genade beskikbaar. God is oneindig ryk in genade. En genade beteken, dat hy sy goedgunstigheid vir ons wil gee. Dit is soos die Engelse praat van kindness. Kindness. God wil vir ons goed wees. En hy wil hierdie goedheid aan ons meedeel. En een van die wonderlikste maniere, wyses waarop die Here sy goedheid aan ons openbaar is, dat hy vir ons sondes wil vergewe. Vergifnis lê aan die hart van die evangelie. Want ons hele regverdigmaking gaan oor vergifnis. Vergifnis van sonde lê aan die hart van die evangelie boodskap. Nou, daar is 3 Hebreeuse woorde, hoofsaaklik 3 Hebreeuse woorde, vir vergifnis, of wat vertaal word met vergifnis. En die eerste een is salag, en ons lees daarvan onder andere in Numeri 14 vers 18, en dit is ook een heel belangrike vers, daar staan, die Heer is langmoedig, en groot van goedertierenheid, wat die ongeregtigheid en oortreding, sondes oortreding van die wet, wat die ongeregtigheid en oortreding vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie. Dit beteken, dat vergifnis is 'n konkrete gebeurtenis, een aksie van God. Dit is iets wat werkelijk een aksie van God vra, en dit is iets wat God aan die mens doen op een spesifieke oomblik. Dit is iets wat met jou gebeur. En dis wat hier die Hebreeuwse woord wil sê, dat dit is wanneer God jou ongeregtighede vergewe, asof jy nie oortreed nie, dit wegvee. En dit is dan 'n aksie van Godse genade. Dit het niks te doen met ons verdienste nie, maar dit kom uit Godse vrye guns alleen. Vergifnis. Hierdie vers sê vir ons, dat God die sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie. So wat beteken dit? As die Here ons sonde vergewe, moet ons onthou dat God is regverdig, en God kan nooit in ongeregtigheid optree nie. Met ander woorde, as God ons sonde vergewe, dan moet iewers iemand gestraf word. Gestraf word vir daardie sonde. As God sonde vergewe, beteken dit nie, in Afrikaans sê ons, dat hy sommer net jou sonde afskryf nie. Nee, wanneer God jou sonde vir jou kwytskeld, dan beteken dit, iewers het iemand daarvoor betaal. Want God staan hier, in Numeri 14 vers 18, sal nooit die sonde ongestraf laat bly nie. So dit is die eerste belangrike ding, wat ek vanavond vir u wil sê, is dat, as ons vergewe word, dan moet u onthou, dat die enigste basis, waarop die Here ons sonde vergewe, is omdat die Here Jesus Christus dan reeds daarvoor betaal het. Dis nie dat hy nou makkelijk sommer net besluit, ek gaan nie die sonde straf nie. Hy vergewe ons omdat die sonde en op grond van die feit dat die sonde alreeds gestraf is in Christus. Die tweede Hebreeuse woord is nasa, wat beteken weggedra. Ons lees byvoorbeeld daarvan in die teks wat ons gelees het in Psalm 32 vers 1 en vers 5, dat die Here ons sonde en ons ongeregtighede wegdra, dit wegneem. En daarom is dit so aangrypend, dat toe Johannes die Doper na die Here Jesus verwys het, en die Bybel sê ons dat hy was die wegbereider van die Here Jesus. En ons lees, en dit is heeltemal bekend met hierdie bekende woord in Johannes 1 vers 29, dat toe Johannes die Doper vir Jesus sien en na hom wys, toe Jesus na hom toe kom, sê hy, daar is die Lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. So die Here Jesus was die Lam wat geslag is. In vers 36 lees ons weer, dat hy vir twee van sy disippels sê, daar is die Lam van God. So alles gaan daaroor, dat daar 'n offer gebring is, en ons gaan later daarna toe weer terugkom, dat daar 'n offer gebring is vir ons sonde, dat daar vir ons sonde 'n losprys betaal is. Die Here wil ons sonde bedek, hierdie woord beteken ook, dat hy ons sondes bedek. Nou, Spreuke 28 vers 13 sê, as ons ons sondes bedek, sal ons nie voorspoedig wees nie, maar as ons dit bely en laat staan, sal ons barmhartigheid vind. So as ons sondes bedek, sal die Here dit nie vir ons bedek nie, maar as ons sondes oopmaak en die lig bring, dit bely en laat staan, sal ons die goedheid, die genade, die barmhartigheid van die Here ondervind. In my eie lewe dink ek, as ek dink die sondes wat die Here my vergewe het, hoe groot sy genade aan my was, hoe groot my sonde en my elende was, en hoe groot dan die vergifnis was. En ek onthou dat ek eendag langs 'n rivier gestap het en gehuil het, oor die besef dat God my ook so lief gehad het, dat hy my sonde vergewe het, en dat ek daardie dag vir die Here gesê het, Here, oral waar ek gaan, sal ek graag vir mense gaan vertel, dat God liefde is, dat God sonde vergewe, die grootste sonde, want ek kon byna nie glo dat die Here my vergewe het, terwyl ek niks daarvoor betaal het nie, terwyl ek dit nie verdien het nie, terwyl ek die straf van die Here verdien het, het hy absoluut uit genade my vergewe. En daarom is vergifnis vir my persoonlik so kosbaar. En baie van u, vele van u sit vanaand hier, en daar is vrede in u hart. Maar laat ons nooit vergeet, dat daar die vrede kom, het gekom, ene van die tyd in die verlede, nadat of toe God ons sonde vergewe het. Daarom sê ek vergifnis, lê aan die hart van die evangelie boodskap. Dit is die kern waaroor het gaan. Want as jou sondes nie vergewe is nie, is jy nog op pad na die hel, dan is jy verlore. Dan is jy nog onder die oordeel van God, dan gaan jy gestraf word vir jou sonde. En dan het Christus te vergeefs vir jou gesterwe. Paulus skryf in 2 Korintiërs hoofstuk 6 vers 1 en as medewerkers vermaan ons julle ook dat julle die genade van God nie te vergeefs mag ontvang nie. Vers 2 Want hy sê in die tyd van die welbehae het ek jou verhoor en in die dag van heil het ek jou gehelp. Kyk, nou is dit die tyd van die welbehae. Kyk, nou is die dag van heil of van redding. En dit sê vir ons, dat God wil nou, as jou sonde nie vergewe is nie, wil God nou jou sonde vergewe. Daar is geen rede om te wag nie. Jy hoef nie eers te ly 'n hele tyd vir jou sonde nie. Jy hoef nie eers jouself te gaan verbeter, of iets te gaan doen om terug te betaal vir jou sonde nie. Ons het 'n lied in Suid-Afrika wat ons sing, wat sê, net soos ek is, net soos ek is, o Lam van God, ek kom. Ek kom na die Here met my sonde. En ek bring my sonde na die Here. Toe Jerome die Bybel vertaal het in Israel, in die kerkgebou bok aan die graf van Maria in Jerusalem, terwyl hy besig was om die woord van God te lees en te bestudeer in die grondtaal en te vertaal, het hy so bewus geword van sy sonde in die spieël van Godse woord, dat hy gevoel het, ek weet nie wat om te maak met my sonde en my sondigheid nie. En toe het die Here Jesus in 'n visioen aan hom verskyn, en hy sê vir die Here, Here, ek het net sonde. Ek kan u niks gee nie. Ek kan u niks aanbied nie. Daar is geen geregtigheid in myself nie. Ek het net sonde. En die Here sê vir hom in die gesig, Jerome, gee my jou sonde. En dis die boodskap van die evangelie. Dit is goeie tyding. Blye boodskap. Goeie nuus. Al wat ek en u eintlik as verlore sondaars vir God kan gee, is ons sonde. En ook as kind van God, as ek weer gesondig het om na hom te kom en sê, Here, vergewe my, ek bring my u sonde. My sonde. Ek bring u my sonde. En die Here wil daar die sonde wegneem van ons af, wegdra en bedek, soos daar die bok in die Ou Testament, wat hulle die hande opgelê het, dat hy soort van die sonde van die mense op hom moet neem, en dan het hulle hom weggejaag, buite kandelaar en hom verbrand. So die Here Jesus jou en my sonde op hom geneem, en is hy buite kandelaar, buitekant Jerusalem, gekruisig, het hy gelei, Hy het ons sonde en jou sonde op hom geneem. Hy was die lam, die paaslam wat geslag is, sodat ons uit Egipte land van sonde kan uittrek. En daarom is dit belangrik dat daar 'n dag of 'n tyd in ons lewe kom wat ons die bloed van die paaslam smeer as ware aan die deurposte van ons hart. Aan die deurposte van ons hart, aan die bokant en aan die kant. Maar nie aan die onderkant nie. Want Hebreërs 10 vers 6, vers 29 sê, hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy verdien wat die Seun van God vertrap het, en die bloed van die testament waardoor hy geheilig is, onrein geag en die gees van genade gesmaad het. So die Heilige Gees wil u en my oortuig, dat ons sonde na die Here wil bring, dat God ons sonde wil vergewe, maar as ons die gees van die Here weerstaan, dan vertrap ons eindelijk die bloed van Jesus onder ons voete. Maar ons moet het liever smeer aan die deurposte van ons hart. Dit beteken dat ons die vergifnis deur die bloed van die lam moet toeëien. En dan kry ons die derde woord vir die sonde, dis die woord afvaar, wat beteken dat verbygaan. Ons lees daarvan byvoorbeeld in 2 Samuel 24 vers 10, waar David gesondig het deur die volk te laat tel, en waar hy dan gevra dat God tog sy sonde moet vergewe. Dis aangrypend, jy kan dit weer op die eie tyd gaan lees, maar hoe David skielik besef dat hy het gesondig, en dan gryp daar die sonde besef om, en hy pleit by die Here om sy sonde te vergewe. Dat die Here tog sy sonde by hom sal laat verbygaan. Met ander woorde, dat hy nie gestraf word vir sy sonde nie. En dan die Nuwe Testamentiese woord wat ons die meeste kry wat vir vergifnis eintlik gebruik word of verskillende forme van hierdie woord. Dis 'n woord waarvoor ek self heel lief is. Heel wat verskillende forme van hierdie woord. Afientai of veral afesetai. Soveel keer word hierdie woord vergifnis in die Bybel gebruik, en hierdie woord beteken dan veral dat ons van ons sonde vrygeskeld word, vrygespreek word. Die werkwoord afesen, die vergifnis van ons sonde of die selfstandige naamwoord, wat het nou ook al is afesen, word so dikwels gebruik. Dit beteken dat ons vrygelaat word, losgelaat word, dat die Here nie meer in sy oordeel na ons toe kom nie, maar ons los, ons laat. Hy gee ons prys, wat betref dat hy wil ons straf, en hy moet ons straf, want God is regverdig, maar hy gee die straf prys. Hy los ons nou, want ons word vergewe. Ons is vergewe, vrygespreek. Amfien, naai, verskillende forme van hierdie woord. Jy weet, in Markus 2 vers 5 lees ons van hierdie aangrypende verhaal van die verlamde man, die man wat verlam was, wat hulle na Jesus gebring het, en daar was soveel mense in die huis, dat hulle hierdie verlamde man nie tot by die Here Jesus kon bring nie, en hulle het een gat in die dak gemaak, en hulle het hom laat afsak, tot by die voete van die Here. En hierdie verlamde man was eintlik 'n beeld van die mens wat nie vergewe is nie. As ons enige sondes in ons lewe het wat nie vergewe is nie, dan hierdie sondes maak ons geestelik lam. En ek kan dit vanaand vir u sê. As jy as kind van God weer begin speel het met sonde, weer sonde in jou lewe toegelaat het, wat jy weet, dit is nie die wil van die Here nie. Dan sê ek, dan kan jy maar gaan kyk, jy is geestelik lam vanaand. 'N Lamheid. En dan is het aangrypend toe dat die Here juist hierdie verlamde man opwek, om herstel, dat hy kan opstaan en loop, en dit was 'n groot wonderwerk, wat voor die oë van hierdie mense plaasgevind het. Dink maar wat ons reaksie sou wees, as hy vanavond 'n verlamde man hier inbring, en ek vir hierdie verlamde man sê, staan op en loop, ek dink nie ons gaan so rustig bly sit nie. Dit gaan vir ons iets wonderliks wees. Maar weet jy, net so wonderlik is dit elke keer as die Here ons sonde vergewe. Want saam met daardie vergifnis kom die bevryding van hierdie geestelike lamheid, verlamming. En jy kan opstaan en loop vry van daardie lamheid, geestelike lamheid wat die sonde in jou lewe bring. En dis die wonder van vergifnis. Die Here Jesus sê vir hierdie man, Aphentai sou hai hamartiai, is my aangrypende woorde in die Griek. Aphentai sou hai hamartiai. Kind, jou sondes is jou vergewe. Die Here Jesus sê dit, en jy weet mos dat hulle nou verbaas was, dat die Here sê, jou sondes is jou vergewe. Want is net God wat sondes kan vergewe. Maar juist om te bewys dat hy die Seun van God is, en dat hy die mag het om sondes te vergewe, sê vir hierdie man, neem jou bed op en loop. En die genesing van sy verlamming, was maar net vir die Here Jesus, 'n voorbeeld, om vir hierdie mense te wys, dat die Here iets groters met ons wil doen, en dit is om ons van ons geestelike lamheid te herstel en te genees, sodat ons kan opstaan en loop, en dat ons getuies vir die Here Jesus kan wees. Onverskrokke, vreugdevolle getuies vir die Here. Hoe bly moes hierdie man nie gewees het nie? Vreugde en blydskap hoort in die kerk van die Here, wanneer God so werk. En is altyd wonderlik, dat saam met sonde vergifnis, altyd 'n groot blydskap kom in jou hart, 'n vreugde, jy kan weer sing, as jy vergewe is. Vergifnis is die wonderlikste ding, wat die Here aan ons kan doen, seker, want daar sonder sal ons verlore gaan, daar mee word ons gered. Sonde vergifnis red ons van die oordeel van God. Sonde vergifnis gee vir ons deel aan die prys wat Christus betaal het aan die kruis. En daarom lees ons in Romeine 4 vers 3 tot 5 dat regverdigmaking gaan oor die toerekening van Christus se geregtigheid. Hy reken sy kruisdood vir ons toe. En dis die kern van die evangelie. En waarom doen die Here dit? Hoe kan God Christus se geregtigheid vir ons toereken en die prys wat hy vir ons betaal het? Omdat die Here Jesus ons middelaar was, die middelaar van die nuwe verbond. In 1 Timoteus 2 vers 5 tot 6 staan daar dat Christus is die enigste middelaar tussen God en mens, en dat hy dan ook, vers 6, ons antilitron is, die een wat ons losprys is. Hy self was die losprys, en hy self het die losprys betaal. Hy het ons losgekoop uit ons skuld, uit die vloek van die wet. Dit gaan nie eintlik oor iets emosioneels of, ek weet nie of jy die woord sentimenteel ken nie. Jy weet, mense kan kyk na 'n film oor hoe dat Jesus gekruisig word, en hulle kan huil, en dit raak hulle emosioneel en sentimenteel, en hulle kan uitstap, en hulle het nog nie sekerheid of God hulle sonde vergewe het nie. So dit gaan nie oor emosies nie. Dit gaan nie oor hoe ek voel nie. Dit gaan oor die feite van die waarheid soos God het sien, dat die mens wat sondig moet sterwe, dis wat die Bybel sê. Die mens wat sondig moet sterwe, elke mens, ons is nog belaai met die skuld van Abraham, maar ook ons eie sonde, al het ek een keer gesondig, dan het ek die wet van God oortree, dan verdien ek die dood, en dit maak nie saak hoe ek en u dit sien nie, maar God sien dit so. Dat ons sonde, wat die hemelse regter betref, maak dat ons veroordeel word tot die doodstraf. Nou, ek het 'n vriend gehad wat in Suid-Afrika gewerk het in die gevangenis en hy het ook gewerk met mense wat in die tyd van die vorige regering tot dood veroordeel was. En dit was aangrypend om te hoor wat hy vertel het. En daar in die gevangenis in Pretoria is heel groot, wat kan ek sê, 'n vloer van swaar hout met 'n galg, en dan het hulle daar die galg om die man se nek gesit, en die vloer onder hom uitgeruk, en hy het gesterf. En dan slaan die, dit was 'n dik vloer, met ander woorde, en hy val heel vinnig, en hy, die slag, veroorsaak 'n dreuning deur die hele gevangenis, en almal weet, iemand het gesterf. En daar kom stilte in die hele gevangenis. Soms as mense geneem is na daardie galg, het hulle geskreeu, het hulle gevloek, en hulle het hulle probeer vastrap en gekeer, maar hulle was geneem, gesleep en gehang. Want hulle het moord gepleeg, en hulle was skuldig aan die dood. En net soos dit ook, dat wat God betref, God is so heilig en so rein, dat hy sê dat die siel wat sondig moet sterwe, so ons almal moet die ewige straf ingaan, weens ons sonde. En ek sidder altyd as ek Lukas 13 lees, waar die Here beskryf, hoe verskriklik dit gaan wees daardie dag in die oordeel wanneer die kinders van God saam met Abraham en Isak en Jakob, dis in Lukas 13 van vers 28 tot 30, waar die kinders van God wat vergewe is, wat uit genade, wat het nie verdien het nie, maar wat uit genade vergewe is, saam met Abraham en Isak en Jakob en al die gelowiges saam gaan kom by die bruilofsmaaltyd van die lam. Maar daar staan daar dat die ander, wat die vergifnis van die Here nie ontvang het nie, self buitentoe gedryf sal word. Jy sal nie self loop na die hel nie, want jy sal nie daar wel ingaan nie, maar letterlik word hulle uitgedryf, en dis dieselfde Griekse woord wat gebruik word vir die uitdrywing van 'n duiwel. 'n Bose gees wil nie uit mense uitgaan nie. Jy moet hom in die naam van Jesus met die krag van die Heilige Gees uitdryf. En net so sal mense wat nie die vergifnis ontvang het deur die bloed van die Here Jesus nie, uitgedryf word buitentoe, staan daar, buitentoe, in die ewige Godverlatenheid. En daar staan 'n vers, dieselfde vers 28, 'n bietjie vroeër, daar sal geween wees en getners van die tande. Mense sal op hulle tande kners, en mense sal bitterlik ween, wanneer hulle weggesleep word deur die engele van God in 'n ewige hel, in 'n ewige Godverlatenheid, omdat hulle die offer, die losprys wat die Here Jesus betaal het as die lam van God, gesmaad het of verag het en nie aangeneem het nie. Jy het seker al gehoor dat predikante dit sê, en ek wil dit vanavond weer vir u sê, dat eintlik gaan ons nie meer na die kruisiging van die Here Jesus hel toe, omdat ons sondig nie. Ja, ons gaan daar oor ook, maar eintlik gaan ons nou net hel toe, as ons die bloed van Christus verwerp, oor daar die een sonde. As ons die Here nie aanneem nie, en sy offer aan die kruis. Die rede waarom die Here ons kan vryspreek van ons sonde, is omdat Christus, sê 2 Korintiërs 5 vers 21, sonde vir ons gemaak is, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Ander woorde, die Here Jesus is in my plek soos 'n sondaar behandel. Hy het my sonde op hom geneem en so het God hom gestraf, omdat my sonde en jou sonde op hom was en hy het daardie sonde op hom geneem en hy was die lam van God en het die losprys betaal. En so het hy ons met God versoen, versoening bewerk, deur die offer. Galasiërs 3 vers 13 tot 14 praat nou daaroor, dat hy dit wat Deuteronomium 21 vers 22 en 23 sê, namelijk dat iemand wat aan 'n paal hang is deur God vervloek, dat hy daardie vloek op homself geneem het, deur aan daardie kruis te hang, en daar te hang totdat hy gesterf het, dat hy in die dood ingegaan het, dat hy ten volle dan my en jou straf van die wet, namelijk die dood, op hom geneem het. Jesus het gesterwe. Daarom dat die Bybel so in detail sy kruisiging beskryf, dat hy uitgeroep het, dit is volbring, en dat daar staan, hy het sy gees gegee. Toe hy sy gees gee, het die lewe uit hom uitgegaan, en het sy liggaam gesterwe. En sy liggaam het letterlik 'n offer geword, op die altaar van die kruis, in jou en my plek. So het Jesus 'n vloek geword, die vloek van die verbond, op sonde het hom getref, in jou en my plek. En daarom dat Kolossense 1 vers 13 tot 23 hierdie kernwoorde vir ons sê, dat hy, as ons nou vergewe is, dan staan daar, hy het ons bevry. Hy het ons bevry, omdat hy ons losgekoop het, en hy het ons vry geskel. Dis vergifnis in die Grieks daar. Want daar het versoening plaasgevind, en deur die versoening staan daar, het die Here vrede gemaak, vers 20, tussen God en mens, en dit moet ons deur die geloof ontvang. So daar is drie woorde, wat belangrik is, en weer drie woorde. Bevryding of verlossing, maar eintlik beter vertaling hier is bevryding, vers 13, Hy het my bevry uit 'n situasie waar ek nie verlos kan word nie, soos die Israeliete nie gewee, hulle kon nie onder die mag van Farao uitkom nie, en daarom moes die Here ingryp en hulle daar uithaal, hulle daaruit bevry, in daardie sin word hierdie woord verlossing hier gebruik, hy het ons verlos uit die mag van die duisternis en ons oorgebring in die koninkryk van die seun van sy liefde. Dit is letterlik so groot gebeurtenis, die dag wanneer ons vergewe word, soos wanneer ek besluit, ek gaan nie meer 'n Suid-Afrikaner wees nie, ek kom oor na Nederland, en ek neem die Nederlandse burgerskap aan, en die Nederlandse regering aanvaar my, en nou is ek 'n Nederlandse burger, ek val nie meer onder die regering van Suid-Afrika nie. So het die Here ons uit die Exousia, die gesag van die duivel, van die ryk van die duisternis en die ewige dood, die godverlatenheid, het hy ons oorgebring na die ewige koninkryk van sy seun, en dit het hom sy dood gekos. Bevry, losgekoop, vrygeskeld. En dan as jy verder aanlees hierdie tekste, die volgende drie woorde is die grond waarom hy hierdie dinge kon doen. En dit is versoening, vrede, geloof. Versoening. Die Here Jesus het deur sy offer aan die kruis die mensdom se sondes op hom geneem en vrede gemaak. Hoe staan daar? Is my so aangrypend vers 20 deur die bloed van sy kruis. Is die enigste teks in die Bybel waar hierdie twee dinge in een genoem word, die bloed en die kruis. En hy sê die bloed van sy kruis. Aan daardie kruishout het die bloed van die Seun van God geloop, gedrup. En die bloed was 'n teken van sy dood. Dat hy gesterf het. En dat hy al die dinge staan hier op aarde en in die hemel met God versoen het. Vers 21, ook julle wat vroeër vreemd was en vyhandig gesind, deur die bose werke, het hy nou versoen. Die Grieks, en daar staan, dia tu haimatos, deur sy bloed. Met ander woorde, die basis, die grond van ons vergifnis, is die versoening wat die Here Jesus bewerk het aan die kruis. Hierdie versoening, die Griekse woord vir versoening, beteken om as vyande vrede maak. As vyande vrede maak. Hy het God se vyande met homself versoen. Hy het dit moontlik gemaak dat vyande van God nou kinders van God kan word. Dit het niks te doen met wat ek en u doen nie, maar wat Christus reeds gedoen het aan die kruis. Nadat hy, kyk daar staan, en dat hy, vers 20, deur hom alles met homself versoen het, God die Vader was betrokke in hierdie verlossing, God die Vader het deur Jesus alles met homself versoen, nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis. So die Vader het die offer van die Seun volkome aanvaar. Sodat ons wat vyandig was, nou vrede kan maak met die Here. En dit het alles gebeur, vers 22, in die liggaam van sy vlees. In die liggaam van sy vlees. Sy liggaam was die offer. En nou sê Paulus dit hier, julle moet julle van hierdie boodskap, van hierdie sekerheid van vergifnis, nie laat afbring nie, staan hier in ons ou vertaling. Moet nie jou laat wegneem van hierdie basis, van hierdie sekerheid van jou vergifnis nie. Al sê, selfs miskien kom ons sê, 'n predikant vir jou, nadat jy sekerheid van vergifnis gekry het by jou bekering, ag nee, dit is te maklik, jy moet nou eers nog gaan ly vir jou sonde, of ander, jy weet, nee, die oomblik wanneer jy en ek in geloof, vertrou op hierdie offer van Jesus, met ons hele hart aanneem wat hy aan die kruis vir my persoonlik gedoen het, word ek vergewe, word ek vrygespreek, word ek vrygeskeld van my sonde. Dit is soos wanneer 'n regter vir 'n man wat skuldig is sê, stap uit, jy is skuldig, maar jy is vry, want iemand het alreeds in jou plek betaal. Want sonde beteken om ons doel te mis aan die een kant, die Griekse woord vir sonde, en ook die ander Griekse woord vir sonde beteken ongeregtigheid. En jy weet, sonde maak dat 'n mens jou doel mis in hierdie lewe. Sonde maak dat jy die doel wat God met jou lewe het, mis. Amartya, nee? En dan die ander woord, wat so dikwels vir sonde gebruik word, is ongeregtigheid, wanneer ek teen die wet optree. Nou blaai saam met my na Hebreërs hoofstuk 10. Hebreërs gaan oor die nuwe verbond, en dit is so 'n ryk woord. En dan lees jy saam met my, wat staan hier in die Bybel? Hebreërs hoofstuk 10. Vanaf vers 12. Maar nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, het hy vir altyd aan die regterhand van God gaan sit. Vers 13, en hy wag nou daar, totdat sy vyande, dis hulle wat nie sy vergifnis wil aanvaar nie, wat vyande bly, totdat sy vyande gemaak is, 'n voetbank van sy voete. Vers 14, want deur een offer, het hy vir altyd volmaak, die wat geheilig word. Vers 15, en ook die Heilige Gees, gee aan ons die getuienis, en dit is uit Jeremia 31 vers 31 tot 34, die profesie oor die nuwe verbond, vers 16, want nadat hy tevore gesê het, dit is die verbond wat ek met julle sal sluit, na die dag spreek die Here verder, ek sal my wette gee in hulle hart, en in hulle verstand sal ek dit skrywe, kyk na vers 17 saam met my, en aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal ek nooit meer dink nie. So volkome vergewe God, dat hy sê aan hulle sondes en hulle ongeregtigheid sal ek nooit meer dink nie. In Micha 7 vers 18 en 19 kry ons al drie Hebreeuse woorde vir vergifnis en ek weet u ken hierdie gedeelte. In Micha 7 vers 18 tot 19 kom die Here en hy sê vir sy volk dat God sy sondes dat die Here sy sonde sal vergewe. Ag, ek kan dit miskien, ek gaan dit net vinnig vir u lees. Micha 7 vers 18 en 19. Ek lees dit stadig in ons ou Afrikaanse vertaling. Wie is 'n God soos u wat die ongeregtigheid vergewe en by die oortreding van die oorblyfsel van sy erfdeel verbygaan? Met ander woorde, hy los jou, hy oordeel jou nie meer nie. Hy hou die toren nie vir ewig vas nie, maar het 'n welbehae in goedertierenheid, vers 19, en hy sal hom weer oor ons ontferm, ons ongeregtighede vertree, ons nuwe vertaling sê vernietig, letterlik, hy sal dit tot, jy weet, as jy iets vernietig, het iemand vandag gesê in julle taal, kan jy het gebruik as jy iets stikkend trap en vernietig, en dis wat die Bybel sê, dat die Here ons sondes tot niet maak. Ja, u sal hulle sondes in die diepte van die see werp. En u het seker al gehoor, in Suid-Afrika en ander lande, ook al sê die predikers altyd, dat die Here sê, hy sal ons sonde in die see gooi, in die diepte van die see werp, en hy sit 'n bordjie op waar daar staan, no fishing. Jy mag nie daar weer gaan visvang, en daar die sonde weer as die uithaal nie. As die Here jou vergewe het, het hy jou vergewe. God sê dat hy vergewe so, dat hy nooit weer aan daar die sonde dink nie. So as die duivel kom, en hy laat jou skuldig voel oor jou sonde, nadat jy dit reeds bely en laat staan het, en jy begin weer nou dink oor daardie sondes, en jy begin weer sleg voel oor daardie sondes van die verlede, dan dink jy aan goed, wat God nie meer aan dink nie. Want hy het jou klaar vergewe, en hy sê hy sal nooit weer daaraan dink nie. Ek weet nie hoe God het reg kry nie, maar ek glo God se woord in die Bybel sê, ek sal daaraan nooit weer dink nie. So hier gaan dit in vers 12 oor die offer, die een offer wat Jesus gebring het. En dat as hy ons sondes vergewe in die nuwe verbond, dan doen hy hierdie twee dinge, vergifnis van sonde, en hy skryf die wet in ons harte. Hy maak ons selfs gewillig om nou die sonde te laat staan. Hy maak ons selfs gewillig om nou volgens die wet van God te lewe. Hy vergewe ons, waar ons die wet van God oortreed, maar hy plaas die Heilige Gees in ons binneste by die wedergeboorte, en die Heilige Gees werk nou in ons hierdie gewilligheid om volgens die wet van God te lewe, met ander woord om op te hou met sonde. So, ek weet nie hier nie, maar in Suid-Afrika, ek dink hier kry jy dit 'n bietjie minder, maar in Suid-Afrika is daar heel wat mense wat So maklik hulle sonde bely, maar hulle gaan aan met die sonde en dan sê hulle, ach, ek is nou maar 'n sondaar, ek kan nie die sonde oorwin nie. Maar hier staan dat deel van die nuwe verbond, is dat die Here ons sondes so vergewe, dat hy nooit weer daaraan dink nie, maar dat hy ook in ons harte nou die vermoë plaas om volgens die wet van die Here te lewe. Hy skryf die wet van God in ons hart en in ons verstand. Nou ja, die twee woorde word daar gebruik in vers 17, sonde en ongeregtighede. En nou gaan jy nie meer jou doel mis nie, maar nou is jou verhouding met die Here herstel, en nou kan God sy doel en sy plan met jou lewe bereik, nadat jy vergewe is. Nou kan hy jou lei, binne sy wil op sy pad. En vers 18, lees daar saam met my, Hebreërs 10, waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is, is daar geen offer meer vir die sonde nie. Ek weet nie van u nie, maar partykeer in die verlede as ek hierdie vers gelees het, dan was ek lus om te spring, om te juig. Te sê, dis so wonderlik. Dit laat al die laste van my skouers afval, want ek hoef geen offer vir my sonde ooit op enige manier meer te bring nie. Nooit nie. Nooit weer nie. Want die eenmalige offer van die Here Jesus, sê Hebreërs 10, was genoegsaam vir al my sondes, selfs dit wat ek nog gaan doen vorentoe ook. Nie dat ek dit sê, oké, nou kan ek sondig nie. Maar die wonder daarvan, dat die wedergebore hart, van die kind van God kan rus, tot rus kom oor jou sonde, weens die afgehandelde werk van die Here Jesus aan die kruis, die offer wat hy reeds gebring het, die losprys wat hy reeds betaal het. En, liewe vriende, dit het gebeur 2000 jaar gelede op Golgotha, toe God mens geword het, en hierdie wêreld, die seun van die mens, die seun van God, vasgespijker het aan 'n kruis, en hom gemartel het, en hom gelos het dat hy sterwe, het God gekom, en vir ons sondes kom betaal. Die Here Jesus, is my so aangrypend, die Here Jesus sê, die Vader, het vir hom 'n liggaam berei, hier in Hebreërs 10, en het hy met hierdie offer gekom, van sy liggaam. Vers 5, slagoffer en spysoffer wou u nie hê nie, maar u het vir my, een liggaam berei. Daar iewers in die ewigheid, het die Here Jesus, vir die Vader gesê, en het die Vader vir die Here Jesus gesê, die offers, van bokke en stiere, Hebreërs 10, vers 4, kan die sonde nie wegneem nie. Dis maar skade wees wat heen wys na die lam wat sou kom. En die seun het 'n liggaam, 'n menslike liggaam aangeneem, 'n menslike gees en 'n menslike siel, het volkome mens geword, met die doel dat daar die menslike gees, siel en liggaam van die Here Jesus, een offer sou wees, om die prys te betaal, vir al ons sondes. Dikwels praat die Bybel daarvan, dat sy liggaam, soos 1 Petrus 2 vers 24 ook, dat sy liggaam was die offer. Die volmaakte seun van God, kon een offer bring vir al die onvolmaaktes, en God het in sy alwysheid gesorg dat sy eie seun genoeg gelei het, genoeg gestraf is, deur die geregtigheid van God en die heiligheid van God, dat God tevrede was, totdat hy sy hoof gebuig het en gesterf het. Jesus was dood. Die mens het hom gevat en hom begrawe in 'n graf. Hy het die straf van die wet volbring. Dit het gebeur 2000 jaar gelede. Dit is feite. En dit het niks te doen wat jy emosioneel voel nie. Maar of jy dit glo. As die waarheid en as die waarheid vir jou. U het vir my 'n liggaam berei. En daarom sê Hebreërs 9 vers 14 dat ons gewete, dis 'n wonderlike vers wat u altyd kan onthou as die duiwel u aanval. Laat ek dit lees in Afrikaans. Hoeveel te meer, maar is goed as u dit kan lees in Nederlands of later hierdie vers sommer 5 keer gaan oorlees. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus wat homself deur die ewige gees van God sonder smet, hy was volmaak, hy het nie vir sy eie sonde betaal nie, want hy het geen sonde gehad, het nie sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Sommige mense het 'n swak gewete. Hulle neem so maklik weer die skuld wat die Here klaar vergewe het weer op hulle. En dan wil hulle iets doen om op te maak, sê ons. Verstaan jy dit? Om op te maak vir hulle sonde, om as ware te betaal vir hulle sonde. Die Here sê ons hoef nie, daar's klaar betaal. Ek het dit ook in my verlede al beleef, dat as die Here my vergewe het, nadat ek vergewe is, dan is dit asof ek nog weer wil sleg voel oor my sonde. Maar gaan ek na daardie gevoel luister, of na die woord van God? Want God handel volgens sy eie reëls en wette volgens sy ewige geregtigheid. En hy sê, ons kan maar hier die dooie werke los. Wat is dooie werke? Dooie werke is dit wat ons uit sielskrag doen in ons eie ywer vir die Here. En veral ook, as ek nie 100% die vergifnis van die Here Jesus deur sy bloed aanvaar nie, maar nou doen ek dinge om op te maak, om by te sit vir my sonde. Nee, dit is volbring. Die prys van die Here Jesus was deur God aanvaar deur die ewige regter. En daarom dat jy in geloof hierdie vergifnis kan aanvaar. En soos wat ons gelees het in Kolossense, dat jy jou nie laat afbring van hierdie sekerheid nie. Moenie toelaat, as jy jou sonde bely het en jy het jou tot die Here bekeer, en jy weet daardie tyd, ek het my sondes bely, ek het dit laat staan en God het my vergewe, moenie toelaat dat enige iets of enige iemand, selfs nie eers 'n dominee met dwaalleer kom en jou weer daarvan afbring dat jy op hierdie gronde, op hierdie basis waaroor ek vanaand met u gepraat het, vergewe is nie. Vers 22 Kolossense 1 in die liggaam van sy vlees om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor hom te stel. Die Here vergewe ons so, hy reinig ons so, soos 1 Johannes 1 vers 9 ook sê, hy reinig en was ons. 1 Korintiërs 6 vers 11 sê, julle was dit. Dan noem hy al hierdie slegte dinge van die vorige vers. Maar hy sê, julle was dit, maar julle het julle laat afwas. Julle het julle laat afwas, soos na Aman, wat met sy melaatsheid gegaan het, en om 7 keer gewas het in die Jordaan, so het ek my gewas in die geregtigheid van die Here Jesus. 7 keer beteken volmaak. Ek is vergewe. Ek is bevry van my volmaaktheid. Ek is geheilig, sonder gebrek, en onberispelik voor hom. Hier staan dat die bloed van Jesus maak dat ek so heilig en onberispelik voor hom is. En daar staan in vers 23, as julle ten minste gegrond en vas bly in die geloof. Niks van hoe jy voel nie. Jy vat dit, hierdie feite, deur geloof, en julle nie laat afbring van die hoop van die evangelie nie. Die duivel kan soms 'n dwaaltheologie gebruik, die duivel kan soms miskien selfs 'n predikant gebruik, of selfs 'n medebroer en suster in die Here om jou te laat twyfel, om jou weg te neem van hierdie basis waar jy staan en vas bly staan op hierdie basis en gronde van jou vergifnis. En ek is byna klaar. Hebreërs 8 vers 10 tot 13. Jy kan dit saam met my lees. Want dit is die verbond wat ek na die dae sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here. Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle hart skrywe, en ek sal vir hulle 'n God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Dis die beloftes van die ou verbond wat vervul word deur die bloed van Christus in die nuwe verbond, dat die oomblik wanneer jou sondes vergewe is, sê God, sal ek vir jou 'n God wees en jy sal vir my 'n kind wees. En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer en sê, ken die Here nie, want almal sal my ken. Klein en groot onder julle, en ek wil vir julle jong mense sê, moet jou nie laat afsit. As jy vanaand weet, ek het my sonde bely, ek het die Here Jesus aangeneem, ek vertrou op sy kruisdood, ek is vergewe. As jou ouers jou wil afsit, as jy bly is en vol vreugde oor jou verlossing, of jou predikant, moenie jou laat afsit nie. Want die Here sê, in die nuwe verbond sal klein en groot sê, ek behoort aan die Here. Jy kan dit sê. Jy kan dit sê. Nee, ons kan nie sommer net sê, ons is kinders van God nie. Jy kan dit sê. Kragtens die verbond. Ek hoor soms dat in sommige situasies, in sekere denominasies, daar miskien 2000 mense is, dan is daar maar 8 mense hier in Nederland wat deelneem aan die nagmaal. Daar is iewers 'n fout. Want as jy weet, jy het die Here aangeneem, en dit moet jy toch weet wanneer jy aangeneem en voorgestel word as 'n lidmaat, nee? Dat jy die Here Jesus aangeneem het, dat jy kind van God is, en jy gaan na die nagmaal, en jy weet, jy het jou sondes bely, en jy weet, die Here het jou sondes vergewe, dan kan jy mos deelneem aan die nagmaal, nie as jy volmaak is nie, maar kragtens die bloed van Jesus, met dankbaarheid, deelneem aan die nagmaal. En as jy daar sit, en jy wil die brood en die wyn van die nuwe verbond neem, die tekens van vergifnis, en jy onthou, daar is een sonde wat ek nog nie bely het nie. Miskien was ek gister kortaf met my vrou en ongeduldig, en ek het daar nog nie om vergifnis gevra nie. Dan hoef ek nie, dan kan ek net daar sit en sê, Here Jesus, vergewe my. Reinig my deur die bloed. Ek is gewas van al my sonde, maar ek het vergeet om hierdie een sonde te bely. Here, vergewe my. En ek sê vir my vrou, as ek tyd het, of ek kan dit na die tyd ook doen, ek is jammer, miskien is my vrou nie in die kerk nie, dan kan ek daar sit en sê, Here, vergewe my, na die dien sal ek haar om verskoning gaan vra, maar dan kan jy deelneem aan die nagmaal. Waarom? Omdat jy ons nou gereinig is, gewas is deur die bloed van Jesus. Vers 12, want ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes, en hulle oortredinge nooit meer dink nie. Vers 13, as hy sê, 'n nuwe verbond, het hy die eerste verbond oud gemaak, en wat oud geword het en verouder, is naby die verdwyning. Liewe kind van die Here, jy wat die Here Jesus aangeneem het, wat vertrou op sy kruisdood, op die prijs wat hy daar betaal het, figuurlik gesê, sy bloed wat jou gereinig het, staan vast op hierdie basis. Jy kan sê, ek is vergewe. Jy kan sê, ek is vry. En jy kan uitstap en met vreugde en blydskap daarvan getuig. En jy moet ook daarvan getuig. Baie jare gelede in Engeland was daar 'n tweeling, Piet en Jan. Piet was 'n goeie man en Jan was 'n slegte man, dronkaard. En een keer het hy in sy dronkenskap iemand vermoor. En hy vlug vir die polisie en hy kom by hulle woonplek en hy sê vir sy broer Piet, ek het 'n moord gepleeg. En sy broer Piet sê, trek gou jou klere uit en trek my klere aan. En hy sit hom in die hangkas, daar in 'n kas. En hier kom die polisie en hulle neem vir Piet gevange. En daar is 'n hofsitting. En die regter praat met Piet, maar hy bly stil. En hulle sê, hulle het al die bewyse, die klere, die bloed aan die klere. En hy word veroordeel. En voordat hy met die dood gestraf word, skryf hy 'n brief aan sy broer Jan. En hy vra vir die polisie, nadat ek gehang is, moet julle die brief vir my broer gee. Nadat hy gesterf het, kry Jan die brief en hy lees, my broer Jan, hier sterf ek nou met jou klere aan in jou plek. Gaan jy nou en leef met my klere aan in my plek. En daar is weer een hofsitting. En Jan staan in die beskuldigde bank en die uitspraak van die rechter was, die hof bevind dat hierdie Jan is eintlik die moordenaar, hy is eintlik die skuldige. Maar ons spreek hom vry, want sy broer het reeds in sy plek betaal. En Jan stap uit, hy glo dit. Hy neem dit aan. En toe hy buitenkant kom, sê hy, ek is vry. Dis die evangelie. Dis die goeie tyding. En ek wil vanaand vir u sê, die Satan haat hierdie evangelion, hierdie blye tyding. En daarom dat ons lees in Hebreërs 12, dat die Satan is die aanklaer van die broers. En soveel keer sal hy probeer om jou weer skuldig te laat voel oor sonde wat jy reeds bely het en wat reeds vergewe is. Openbaring hoofstuk 12 vers 10, want die aanklaer van ons broers is neergewerp. En ek sluit af met een voorbeeld. Jare gelede het ek by 'n groot gemeente in Secunda gaan preek, 'n gemeente van ons kerk wat oor die 5000 lidmate het. En die sonndagoggend en die sonndagaand was dit 'n heerlike diens. Die Here was daar, so het 'n mens dit beleef. En die maandagaand gaan preek ek weer, maar dis asof daar so 'n dooie atmosfeer in die kerk was. Daar was te min gebid natuurlik, dit het ek later geleer vir die diens. Maar ek preek swaar en ek dit voel alles is nie reg, jy weet. En ek gekom by die huis en 'n stem sê vir my, jy is die oorsaak hoekom die Here vanaand nie kon werk nie. Jy moet daar die sondes uit jou verlede wat jy al lank al bely het, nog veel dieper bely. In plaas daarvan dat ek hierdie stem toets, dink ek dus van die Here, en ek begin om ou sondes van jare gelede te bely. Ek staan op my knieë en ek bely so, en ek huil. Dit lyk vreeslik geestelik. Ek huil oor daardie sondes en ek bely dit weer nog in meer detail en nog dieper, maar ek het dit alles in detail bely in die verlede. En toe ek gaan slaap die aand, toe voel ek nog meer sleg. Depressief. Dit voel asof ek die Here se teenwoordigheid in my binneste nie kan beleef nie. En die volgende dag, ek gaan preek toe, so die volgende aand, die dinsdag aand, en die atmosfeer is nog meer dood. Dit voel asof mens nie die teenwoordigheid van die Here kan beleef nie, en toe gaan bely ek nog meer sondes. En ek gaan preek weer, is nog slechter, en ek gaan bely nog meer sondes. Toe is ek in 'n vreeslike toestand. En die donderdag aand toe ek terugry na die kerk, om daar te gaan preek, sit ek in my motor en ek sê, Here, ek kan nie meer nie. Dit voel vir my, ek is van God verlate, ek kan nie die teenwoordigheid van die Here beleef nie, ek het nie krag in my prediking nie, maar Here, ek gaan nie meer 'n sonde bely nie, nou is ek moeg van 3 dae en 3 nagte se sondes bely. O sondes, wat lank al bely is. Kyk as die duivel jou in 'n slaguister vang, sê 2 Timoteus 2 vers 25 en 26, dan moet jy terugkom tot nugterheid. En ek begin nugter dink. En ek besef, die duivel het my mislei. En ek ontspan. En ek kry weer vrede, en ek besef maar, ek is lank al vergewe, en dis as die donker wolke om my breek, en dis of ek in my geestesoog die Here Jesus sien, ek weet nie hoe dit gebeur het nie, maar, en hy glimlag vir my, en hy sê vir my, dis jy wat al die ou sondes weer, onder die bloed van die lam gaan uithaal het, dis lank al vergewe, en vriende, ek begin lag. Kan u glo? Na al die gehuil van 3 dae, lag ek. Lag ek van bevryding. En ek sê, maar ek is vergewe. Die Heer Jesus het lank al vir my sy genade gegee. Die fout lê nie by my nie, die fout was daar in die gemeente, was 'n fout, was 'n probleem. Daar was bose magte teenwoordig, wat my gees weerstaan het wanneer ek preek. Daar was nie genoeg gebid nie. Maar het was nie my probleem nie. Ons moes net meer bid dat die Here weer werk in die gemeente. En ek ry terug na die kerk en my hart is vervul met blydskap en met vreugde. En weet jy, ek gaan preek daardie aand en die Here werk. Die Here is teenwoordig. Die Heilige Gees is in ons midde. En mense se trane begin loop, en na die diens is mense skielik vurig en brandend vir die Here, en daar ontstaan sommer 'n spontane biduur waar mense in trane begin saambid, en is byna soos 'n klein besoeking van die Here. En ek het 'n groot les geleer. Toe ek weer vertrou, in geloof, op die afgehandelde werk aan die kruis, toe ek weer uit genade lewe, is die gees van God weer daar. Is sy vreugde daar, sy blydskap. En nou mag die Here gee dat ek en u sal gaan leef uit daar die blydskap. Ek dink, die duivel haat dit. As kinders van die Here glimlag. As daar 'n glans in hulle oë is. As hulle juig en as hulle sing gesange van bevryding, as hulle teenoor mekaar en teenoor die wêreld en teenoor die duivel sê, ek is vergewe. Hoe weet ek dit? Jesus het betaal. Hoe weet ek dit? Die Bybel sê so. Amen.